The eighth chapter of Preach My Gospel.
Ni tuk faval ni trin filazan tsaak. Di am sarke ni sa inti ki am ni fampiasana pa endina ni fton. Aom ni andin tsuratam fampdira na di am apete inti ken lula am rasel bala. Fatuk ne meja katans ni sik. Si yanatra kuwa iru fumba fifezan tike ni tekniki atatara ni sandi. Awa natin ni fifeza na iru tekniki sa ilain. Am ni fanatatara na tansun. Ni faizan am tanta na ni fton an tik. Feno Fankastranau, amni watra seu ni flua monson, amni ma pam nanias, mam seu ni savatra naton pamunzis, fawe mbula itaftona hamangina iru marare, taka naton pamunzi, ankaerir iru kiv, armba upanupun yulndret. Feno Fankastrana, non ni watra seu ndre maru afakuau, amni fanulura ni zreu, ftona hanpuna niaf. Mizuru hu favulumbella, fani fanulura ntike ftona hanpuna niaf, dia ma falen andre mant, arni fanovana izan, dia pana kaiken tike kuku amni. Yazna lai fampana tenan manau tu izoni pamunzi, izay ma tuksi enge, amni ftona, dia isaina umenge keni anduva ireuchanu. Numani Raiku was. Tiazo midfilfil nifton. Nayun na Isaac, is a tono, niftona tia savata irai, is a tias noftina in emfivarutan. Na watchin, canifara ampesena pine denizan, dia usar pituku. Our Natan Rewand is a woman and sick, dear Sammy, you may not miss Saran. Minitra si Uram Tuvi, Sikia, Bawapesain, Arvid Fit, dear Tapatik, Tunis, our Tapenarniti Ramazar and Sikitiwe, Mandiangan and the Angan at Tukuaniftun, Arifa Divisan, dear Timvernitun. Tukunuan Pesain Sika Pinejin and Futona say Ananantik. Ni laza ni flua Brigham Young we Marana tusa unera nam lanje mantra isikaret amni faisa na mampiasa ni ftona ha suantsik aruanga taini sikya hana utant chaient mikaske ni nampesaintsika isandi niro savatra martakinam tikenkeitrin dia tsimaintsi mianatra manisi larampamena am safitsika isik Ba hamfanara kaizani am tansik faratizan dia metu voa fokan rivotry famen fanemorandav aro tupa tupa ni zavatra iray mandany fotona fotsiny makany amin'ny anakiray hafa nampianarin' ilay mpampianatra lehibe antsika tsara ny momba ireo laharam-pahamehana raha nanambara izy tao anatin'ny toriteny teo an-tendrombohitra hoe fakatrao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany Ny resaka momba ny laharam-pahamehana koa I Alma rehefa nilaza fa ity fiainana ity dia nanjary fotoana fizahantoetra fotoana iomanana hiaonana amin'andriamanitra mety mitaky torolalana vitsivitsy ny fahaizana mampiasa amin'ny fomba tsara indrindra ilay fanomezana sarobidin'ny fotoana mba iomanana hiaona amin'andriamanitra kanefa azo antoka fa ho ataontsika olo-araharana ao anatin'izany ny tompo sy ny fianakaviantsika nampahitsaintsika ny filoha okdorf fa ny teny hoe fitiavana Dia tena tonona hoe F-O-T-O-A-N-A ao anatin'ny fifandraisan'ny mpianakavy. Mijoro ho vavolombelona aho fa rehefa katsaina mbavaka sy amin'kitsipo ny fanampiana dia nampiantsika ny rainy an-danitra hifantoka kokoa amin'ireo zavatra izay mendrika ny ampiasaintsika ny fotoantsika mihoatra n'ireo zavatra hafa. Ny tsy fahaizana mampiasa fotoana dia manakaiky ny fahakamoana. Rehefa manaraka ny didy hampitsahatra ny fidonana ampony isika dia tsy maintsy maka antoka koa isika fa ny fahafenoan'ny fotoana dia mitovy amin'ny hoe mamokatra ohatra mahafinaritra ny manana ireo fitaovam-pifandraisana tsy tapaka izay tendrenin'ny tanantsika kanefa tokony akaantoka isika fa tsy ho lasa iangodoa amin'ny fifandraisana tendrena amin'ny tanana fotsiny Mahatsapa fa maro ireo tratran'ny fandriky ny fiankinan-doha amin'ilay zavatra iray vaovao izay mandany fotoana fitaovana iray izay mandeha vo antsika mba hijery sy andefa hafatra amin'ny fitaovan'ny tserasera tsy tapaka ka dia lasa mamendrika diso an'ilay hoe tena repitra ary mamokatra. Maro ireo tombontsoa azontsika amin'ny fahamoran'ny fampiasana ireo fitaovam-pifandraisana sy fahazoana fampahalalana. Tsapako fa manampy tokoa ny fahafahana mahazo ireo lahintsoratra anaovana famakafakana, lahateniny fionambe, ny firaketana momba ireo razambe sy mandray ireo email, ireo fampatsiavana amin'ny alalan'ny Facebook sy Twitter ary ny sinisisa. Na dia tsara ary ireo zavatra ireo, dia tsy tokony avelantsika haka ny toeran'ireo zavatra tena manan-danja. Tena ampalahelo ny ahita hoe nosoloan'ny telefona sy ny solosaina avo lenta ilay vavaka amin'ny kitsipo tsotra atao amin'ny ray any an-danitra be fitiavana. Aoka isika ho mailaka ny andohalika hivavaka toy ny mahamailaka antsika rehetra andefa hafatra. Tsy asolo maharitra ireo tena namana izay afaka manome antsika fiena feno fankahirezana sy afaka mivavaka ho antsika ary mikatsaka izay zava-mahasoa antsika ireo kilalao elektronika sy olompantatra amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny internet. Tena feno fankasitrahanao nahita ireo kolejy olona ao amin'ny klasy ary mpikambany fikambanana ifanampiana ny iray iny mba iaona. Tao anatin'ny fotoana toy izany no natakarako tsara kokoa ny dikan'ny zavatra notenen'ny apôstoly Paoly hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompontany mpiray fanjakana amin'ny olomasina. Fantatra fa ireo fahasambarana lehibe indrindra dia azo avy amin'ny fifantohana amin'ny tompo ary ireo zavatra izay mitondra valosoa mahafinaritra fa tsy fandaniana ora maro tsy ampiheverana hilazana ny vaovaontsika farany, fanaovana farmville ary filalaovana kilalao amin'ny internet. Mampifirisika antsika tsirairay avy aho mba andinika ireo zavatra izay mandany fotoana sarobidintsika ary anapa-kevitra ny ho tonga mpifehy azy ireo fa tsy hamela azy ireo hifehy antsika noho izy ireo mampiangodoa antsika. Mba hahafahana manana ilay fiadanana izay noresahan'ny mpamonjy dia tsy maintsy manolotra ny fotoantsika anaovana ireo zavatra izay manandanja indrindra isika ary izany dia ny zavatr'Andriamanitra. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mikitsipo isika, rehefa mamaky sy mandalina soratra masina isan'andro ary misaintsaina ny zavatra novakiantsika sy tsapatsika ary avy eo mampiatra sy miaina ireo lesina ny anarana, dia anakaiky kokoa azy isika. Ny fampanantenan'Andriamanitra dia ny hoe rehefa mikatsaka zavatra amin'ireo boky tsara indrindra isika dia omeny fahalalana amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Akafanahintsika mba tsy hampiasa araka ny tokony ho izy ny fotoantsika i Satana amin'ny alalan'ireo zava-mahavarimbarina manafinendrika. Na dia isa aza nyfakapanay dia nampianatra ny lola Quentin Alcoka hoe ireo olomasina izay manaraka ny afatry ny mpamonjy dia tsy ho voatarika any amin'ny fikatsahana zavatra mahavarimbarina sy manimba. Nampianatra antsika ny lesona sarobidy mahakasika ny zava-mahavarimbariana i Hiram Page izay iray tamin'ireo vavolombelona voalohan'ny bokyn'ny Mormona. Nanana vato izy ary tamin'ny alalan'izany dia nirakitra ireo fanambarana izay noeveriny fa firaketana ho an'ny fiangonana. Rehefa avy nahitsy tamin'izany izy dia nisy tantarany laza fa nalaina ilay vato ary nopotipotehina izany mba tsy ho zavatra ahavarimbariana intsony. Manasa antsika aho hamantatra ireo zavatra mahavarimbariana izay mandany fotoana eo amin'ny fiainantsika izay ilaina ho potipotehina toy ny vovoka. Mila mampiasa fahendrena isika amin'ny fakantsika antoka fa ny fomba hampiasaintsika ny fotoantsika dia mifandandra tsara mba hampidirana ny tompo, ny fianakaviana, ny asa ary ireo fialamboly mampivoatra ao anatin'izany. Araka ny efa hitandreo olona maro dia mitombo ny fahasambarana eo amin'ny fiainana rehefa mampiasa ny fotoantsika isika hikatrahana ireo zavatra izay mendrika mateo ty tsara na mendrim-piderana. Mandeha aingana ny fotoana. Anio dia fotoana tsara eto amin'izao fiainana mandalo izao hanaovana jerotodika mikasika izay zavatra ataontsika mba hiomanana amin'ny fiainana amin'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho fa misy valosoa lehibe kokoa ho andro izay manokana ny fiainana eto an-tany hiomanana amin'ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.